Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Kemm il-darba semmejna f'dawn il-programmi li hemm differenza baħar jaqsam saħan sitra qabbis fond bejn ir-reliġjożità u l-Kristjaneżmu jiġifieri il-fidi adulta fi Kristu. Hemm bżonn li nitkellmu ħafna fuq dan għax qabel l-inkarnazzjoni tal-Iben t'Alla, qabel ma Alla innifsu f'Ġesu ta' Nazaret libes ġisem ta' bniedem kienet eżisti reliġjon. Imma kieku is-sens reliġjuż tal-bniedem kien biżejjed, xi bżonn kelli jkun hemm biex Alla jwettaq dan misteru kbir? Xi bżonn kien ikun hemm għaddera ta' Kristu fostna? Sinjali r-reliġjon ma kienx risposta tajba biżejjed biex teħles lil bniedem minn tant jasar, tant kumplessi, tant kondizzjonamenti li ma jħallux jgħix ħajja ferħana u fil-paċi. Ir-reliġjon twildet mal-bniedem. Dan għaliex il-bniedem huwa ħlejqa reliġjuża, jgħidu xi jgħidu dawk li qed imexxu kemm jifilħu l-qudiem il-kultura sekularista u għatea. Il-bniedem jitwieled b'istint reliġjuż ġewwa fih, istint li jġagħlu jagħmel mistoqsijiet profondi dwar l-eżistenza tiegħu. Istint li jġagħlu jħares il-fuq lill-ispazju sikret biex ifittex minn fejn ġie u fejn hu sejjer. Illum il-bniedem qed jipprova jikkonvinċi lilu nnifsu li l-flus, il-kumdità, ix-xiri, il-ħafna modi kif tqatta' l-ħin huma biżejjed biex jagħtu sens lill-ħajja u m'għandekx bżonn xejn aktar. Imma il-ħajja moderna qed tagħmel lill-bniedem aktar għaref għax qiegħed jinduna bil-vojt li hemm ġewwa fih u li xejn minn dan ma jista' jimla. Il-bniedem jista' jaljena ruħu kemm irid. U bosta jagħmluh dan, anzi, jinqdew bl-istint reliġjuż tagħhom u joħolqu reliġjon għalihom għal tfolots li tofrilhom id-dinja. Hawn min jagħmel reliġjon mill-flus, tant li l-banek saru sbieħ ishom tempji. Hawn min jagħmel reliġjon mill-isport, mill-karriera, minn elf ħaġa. Il-bniedem iħoss il-ġibda lejn il-misteru t'Alla. Imma jfittxu f'affarijiet li jbeduh. Min dak il-kollox li jkun ifittex. Kemm nies jaħasra jaslu fil-punt tal-mew ta' ħarsu lura u jindunaw li ħarqu ħajjithom fix-xejn. Ġew darba hawn u tilfu ċans li jgħixu tassew. Ir-reliġjożità naturali fil-bniedem ħalla ilu Alla u għalhekk hi ħaġa tajba għax ħaġa naturali. Fi ftit kliem hi l-isforz tal-bniedem li jaraf lill-Alla bil-ħila tiegħu. Fir-reliġjożità mill-bniedem huwa mistenni kważi kollox. U hu jitlob l-għajnuna t'Alla biex jissupera dak li huwa aqwa minnu. Il-bniedem hu fiċ-ċentru u fl-aħħar mill-aħħar kollox jiddependi minn x'kapaċi jagħmel hu, kemm kapaċi jkun tajjeb u bravu hu. U ċar li dan kollu jpoġġi responsabilità enormi fuqu u madmat tqilu wies. Jista' jkun li l-mewġa ta' anti-reliġjożità li għaddejja minn fuq ħafna nħawi fid-dinja fi żminijietna jkollha kemm hija reazzjoni għal dan it-toqol. Attentat ta' ħelsien mill-bniedem mir-reliġjożità tiegħu stess. Fil-milja ta' żminijiet Alla bagħat lill-ibnu mwieled minn mara biex jifdi lil dawk li kienu taħt din il-liġi. Għadda żmien ta' reliġjonijiet mal-wasla ta' tarbija fil-belt ta' Betlem fil-Lodija anki jekk ir-reliġjonijiet baqgħu jimbtu sal-lum. Issa tnieda żmien l-aħbar it-tajba t'Alla. Il-missier bagħat lill-ibnu fid-dinja u hekk issa huwa hu li jintervjieni. mhux iktar il-bniedem fiċ-ċentru imma Alla fi Kristu. Mhux iktar l-isforzi tal-ħlejja imma l-grazzja, ir-rigali Alla jagħti b'xejn saħansitra lill-midinbin l-aktar ostinati. Xejn mu mitlub mill-bniedem ħlief li jemmen. Imma anke dan huwa rigal tal-Alla. Ir-reliġjożità li l-bniedem kien imdorri bija waħdu sal-luma xi twieled bija. U jifima, għaxi naturali, ma l-ħabar ta' Kristu. Jifmuwa biz dawk li tinatalhom bi grazzja għax mhix naturali, ikbira wies biex tissejjaħ hekk hi sopranaturali, għax ġejja minn Alla u mhux mill-bniedem. Din l-aħbar dejjem ġdida tgħid li Alla bagħat lill-ibnu mhux għat-tajbin biss, għax anke dan kellhom żonnu immens. Imma l-aktar għal-ħżina, għal dawk li ma kien jistħaq ilhom xejn. Imma tant hija kbira din l-aħbar li twielda ġo maxtura li anke t-tajbin u l-ġusti ma kienx tixir ilhom. Din l-aħbar tgħid li l-veru madmat, il-veru dbatija tal-bniedem huwa id-dnub li jifirdu minn Alla u ma jħallihx jinduna li hu maħbub u li ġie maħluq għal dejjem minn imħabba li hi impossibbli li jifima bil-ħila tiegħu biss. Il-bniedem ġie maħluq biex iħobb u l-imħabba kapaċi tissaporti kollox. Meta hu fl-imħabba, il-bniedem jissaporti kollox bla ma jgerger, għax fl-imħabba kollox għandu sens. Imma l-bniedem ġie rvinat minn suspett li daħallu f'moħħu dwar Alla missieru. Minn hemm il-qudiem beda jitħasseb dwar jekk Alla kienx miegħu jew kontra tiegħu, quddiem kull tip ta' tbatija li hi tant naturali għall-ħolqien. Qabel kien jidħol fi tbatija bla ma jirvilla għax qalbu kienet maħbuba minn dak li ħalaq ilu. Imma wara l-waqgħa tal-bniedem ix-xogħol sar tbatija. Il-mara tilet saret tbatija. Mhux għax qabel dan kollu ma kienx jeżisti, imma huwa issa fil-qada ta' dnub li din it-tbatija bdiet toqtlu l-bniedem. U hekk fuq kollox deret il-mewt li anke din kienet xi ħaġa naturali, bidla ta' ħajja minn din id-dinja għas-sema, imma li issa saret it-terrur ta' ħajtu. Il-bniedem beda jgħix f'ċirku ta' theddid. Araw jekk hux veru li minn tarbija sa raġel xieħ kulħadd għandu sitwazzjonijiet li jgħidduh li jipprova jevitahom b'kull mezz. It-tarbija tibki u twerżaq ix-xieħ jokrob għall-għajnuna. F'din għal-qada sirna l-koll egoisti bla ma u tort tagħna. L-egoizmu huwa kontra, il-kontra tal-imħabba. Fl-egoizmu huwa impossibbli l-imħabba. U għalla biss waħdu li jurina x'inhi l-imħabba. Il-bniedem għandu ngang kbir fuq dan. Jaħseb li l-imħabba hija emozzjonijiet u sentimenti. Ġibda lejn xi ħadd jew xi ħaġa li toġbok, imma jekk ma toġbokx, jew ma tibqax toġbok, ma tagħtix kasa. Saħansitra jaħseb li l-imħabba hija perverżjoni sesswali. L-imħabba li hija li ġejna maħluqin hija mħabba dejjem u għal kollox u għal kulħadd. Imħabba l-min joġobna u ma joġobniex. Imħabba li qatt ma tista' ssir mibeda bħalma jsiru tant imħabbiet tad-dinja. Imħabba li jħelsin mill-egoizmu, miljien li taqqal tant. Imħabba li tinata u tinata, mhux bil-fors, mhux għax hemm miktub fliġiek, imma għax tħobb. U dan huwa l-ferħ veru. U barra minn dan m'hemmx ferħ veru. Imma min jista' jakkwista dan bil-ponnijiet tiegħu? Ħadd. L-ebda maħluq. Din mhix aktar reliġjoni jew reliġjożità. Din hija il-grazzja l-kbira li l-missier jixtieq jagħtina f'ibnu. Għax din l-imħabba li l-Ispirtu Santu tiġi għand dawk li jemnu fl-iben. U x'nemnu fih? X'inhu mitlub minna li nemnu? Nemnu fil-misteru tal-għejt tiegħu. Għax il-missier urjena li jissuspett li għandna f'moħħna dwaru u dwar dak li jista' jiġrilna jitħassar żgur jekk nemnu li huwa jħobbna daqshekk li ħalla lill-ibnu jieħu fuqu il-konsegwenzi kollha tad-dnub tad-dinja. u xorob fiħi n-nifsu u l-mewt, il-biza, l-egoizmu li jiġi mil-biza, u l-inkapaċi tal-inħobbu. Dawn is-saħħtiet kollha, Kristu xorobhom fih bħalma karta xuga tixrob l-ilma li jisparixxi fija. Biex min jemmen dan jinħeles. U mhux biss jinħeles, imma wkoll tingħatalu natura ġdida, jsir bniedem ġdid, bniedem li kapaċi jagħmel bla sforz dak li qabel tant kien jitqanżaħ biex jagħmel xi ftit bir-reliġjożità miskina tiegħu. Wa tant importanti li nemnu dan u nifmu l-background tal-pjan tal-lalina biex nifirħu bi-spirtu veru għat-twelit meraviljuż ta' din għat-tarbija ġoħar għal-pleliqi ta' Betlem. L-istess raba fejn aktarx li jitfajjel David l-antenat fiziku ta' Ġesu kien jaħsess fuq id-naġ ta' missieru u qatel l-annimali slavax li jattakkawhomlu. L-istess bħalma dik it-tarbija kellha tira merħliet kbar ta' bnedmin u titqabad mal-ħażen għalihom. Nikkommentaw l-ewwel qari bl-inkarnazzjoni ta' Alla fil-ġisem ta' Ġesù ta' Nazzaret, Alla kien qiegħed iwettaq xi ħaġa li kienet skont il-mod kif jaħdem hu dejjem jissorprendi lil bniedem bil-ġenerożità tiegħu. Fl-istint reliġjuż tiegħu il-bniedem jara x'jagħmel u x'jivvinta biex mingħalih jissodisfa lil Alla. Li mhux l-kem tissodisfaħ donlu, jibnilu tempji, jivvintalu reliġjonijiet, iwettaq il-penitenzi u sagrifiċċju ta' tpattija għal-bnubietu. Imma midneb kien u midneb baqa. Anzi, il-bniedem jistaġeb quddiem il-fallimenti spiritwali tiegħu, quddiem id-dabin li jifirdu mill-qdusijiet Alla, min jaf kemm il-darba għaddejna minn dan il-mumenti jagħna, bħalma wieħed nisrani ta' veru. Nisrani ta' veru kien dan kiteb tolqotni d-djufija totali tiegħi. Mulej Ġesù jkollok ħina minni. La tħallix li nitkabbar jien miserabbli u inti timlini bil-grazzja tiegħek, bit-tenerezza tiegħek, bimħabtek u biħnientek. Inti tikkonċedili bla ma jistħoqli li nimxi fuq il-passi tiegħek minn grazzja għal grazzja, minn rigal għal rigal, minn sorpriża għal sorpriża f'imħabtek tal-għaġeb u jien. Ma nafulekx, midneb, enni jintimu lej. Tassew l-alla tagħna huwa l-alla tas-sorpriżi. U jiena ma nixbax ngħid li fix-xena tal-presepji tagħna l-aktar wieħed li jirrappreżenta lin-nisrani veru huwa l-aġeb tal-presepju. Il-bniedem jitbellaħ bli jara u jġarrab minn Alla. Il-bniedem jaħti fuq li jaħti u titwieled tarbija. U Alla magħna. Ir-reliġjożità tgħidlu li d-dnub ħaqqu l-kastik. U hekk, il-bniedem li jara f'dnubu jibqa' sorpriż, mistaġeb, għax b'risposta għad-dnub tiegħu titwieled tarbija li fija u bija Alla jieħu fuqu s-saħta tad-dnub tal-bniedem. David kien bniedem għal-qalb Alla mhux għax kien ġust jew qaddis. Li ma bniedem huwa ġust jew qaddis minnu nnifsu. Kollox grazzja, kollox rigal. David kien għal-qalb Alla għax hu li kien midneb għaraf li lu nnifsu bħala midneb. U wara ma naħsbux li d-dinija xi ħaġa faċli bil-qrar kollu tagħna. Li l-bniedem jitmijek mal-art quddiem Alla minħabba ħsunitu hija grazzja kbira, miraklu morali. David kellu kapaċità kbira li jidneb, imma kien umli, kien jaf min kien. Prova joġob il-Alla billi jibnilu tempju f'Ġerusalem. Danu l-istint tal-bniedem li jagħmel xi ħaġa biex jaġġeb lill-Alla bit-tjubitu. Alla jewrieħ il-verità. Inti bniedem midneb wis biex tagħmel din il-biċċa xogħol jgħidlu. Inti bniedem tad-demm. Immissa tidher in-natura tal-Alla. Ir-reazzjoni tiegħu quddiem il-midneb li jaf ix-xejn tiegħu u jgħidlu. Huwa jien li nibnilek dar, mhux int tibni dar lili. Ekku s-sorpriża tal-Alla. Alla jsikket lil David u bħal donnu jgħidlu biex ma jipprovax jixtri l-imħabba tiegħu għax hu ġaj ħobbu hekk kif kien. Tant dajjef. Kien se jibnilu dar jiġifieri, kien se jibnilu lil familtu, l-razza tijaw biex tibqa l-dejjem għax minna kellu joħroġ is-salvatur tad-dinja. Dan kien l-isbaħ mod kif alla seta juri mħabtu lejn David li kien imdawwar bledewa u lanqas biskin ċert jekk kienx se jibqa sultan ġim oħra. Is-sorpriża ta' Alla għalina hija ferm ikbar. Ikbar minn ta' David saħansitra. David mara xejn, ħdejn dak li rajna ħna, in-nies tat-Testament il-ġdid. Aħna rajna li l-Alla nnifsu jisir tarbija. Aħna rajna li l-Alla nnifsu jiġri mat-toroq tagħna u jxerret l-għaraq tiegħu biex jagħmlilna l-ġid. Aħna rajna li l-Alla nnifsu imġiel minna jimtet fuq salib u ma jaqafx li l-ħażen tagħna tant li dendilnieh bl-imsiemer magħuda. Lill-Alla nnifsu. Imma aħna wkoll rajna li l-Alla nnifsu jirbaħ il-mewt għalina b'rispost għall-ħażen tagħna. U aħna konna li rajna xi fisser dan kollu. Ħdejn dan David mara xejn ħanajdilkom. Għalhekk dwar Ġwann il-Battista li kien l-aħħar figura tat-Testament il-qadim, Kristo qal li kien l-aqwa imwieled min-nisa, imma qal ukoll li żar wieħed fis-saltna u ikbar minnu. Dan hu ta' raġeb. U lanqas biss nindunaw aħna. Ħanisimgħu l-ewwel qari.
Qari mit-tieni ktieb ta' Samwel. Meta s-sultan David mar joqgħod f'daru u l-mulej serħu mill-edewwa kollha ta' madwaru, is-sultan qal lil Natan il-profeta: issa ara, jiena qiegħed f'dar taċ-ċedru u l-arka t'Alla qiegħda f'nofs ta' tinda. U qal Natan lis-sultan: kull m'għandek fi ħsiebek li tagħmel, mur għamlu, għax il-mulej miegħek. Imma f'dak il-lejl stess, il-mulej kellem lil Natan u qallu: mur, u wejt il-qaddej tiegħi David, dan jgħid il-mulej: se tibnili int dar biex noqgħod fiha? Ara, jiena ħadtek mill-merat minn wara l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont miegħek f'kull ma kont tagħmel. Jiena qrit l-edewwa tiegħek kollha minn quddiemek. Nagħmel post għal poplu tiegħi Iżrael u nqiegħdu hemm fejn jammar bla biża. U ma jaksuhx iżjed il-ħżiena bħalma dejjem għamlu sa mill-bidu. Jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħalfin fuq il-poplu tiegħi Iżrael u nserħu mill-edewwa tiegħu kollha. Lilek imbagħad il-mulej ikabrek għax il-mulej jibnilek dar. U meta inti ttemm żminek u tkun straħajt ma' missirijietek, jiena nqajjem nislek warajk. Nisel, ħireġ minn ħdanek. Jiena nkun għalih missier u hu ikun għalija iben. Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem quddiemi.
Bosta salmi ta' tifħir u radd il-ħajr lill-Alla, miktuba xi wħud minnhom minn David innifsu imma mhux kollha. Kemm David u kemm dawk li kitbu s-salmi l-oħra kienu bnedmin li kellhom esperjenza qawwija u mill-qrib ta' Alla. U din anqlet fihom sentiment ta' staġib quddiem l-imħabba dejjiema anke meta hi traduta ta' Alla. Dan is-sentiment jinbotta lil bniedem biex infexx f'tifħir. U jinqeda blodda dajfa tal-kliem li ħafna drabi mhux biżejjed biex jesprimi dak li jħoss meta huwa jaraf tas-sew alla minnu. Imma xorta waħda is-salmi jimpressjonawna imma l-aktar li jdoqqu huma għal dawk li daqu imqar f'qies żgħir l-imħabba u l-ġenerożità ta' Alla. Dan ma jfissirx li Alla jneħħis salib mill-ħajja ta' fux ta' dak li jkun. David kien fras il-għajn fix-xena ta' Iżrael għal aktar minn 40 sena u dan swilu li għadda minn bosta u bosta saram u traġedji. Il-familja stess tiegħu li tantu kien iħobb ġali tujbati immens. Imma li kollok esperjenza tal-la u il-fuq minn dan. Alla jmislek qalbek u inti timtela bil-ferħ anki jekk l-affarijiet ta' madwarek imorru lek għall-għar. Lil David għalla taħ intimità, tant li kien l-ewwel li beda jsejjaħlu missier. Din hija s-sigurtà li kull bniedem jixxenna għalija. Naddu għas-salm responsorjali.
Irrid dejjem nanni tjubitek mulej. Min nisel għal nisel b'fhom min xandar il-fedeltà tiegħek. Għaxinet, il-ħnina hija mwaqfa l dejjem. Fis-sema, int wettaqt il-fedeltà tiegħek. Għamilt patt mal-magħżul tiegħi u ħlift lil David il-qaddej tiegħi. Nagħmel li n-nisel tiegħek jibqa' l dejjem u li tron tiegħek jibqa' sħiħ f'kull nisel. U jsejjaħli, missieri int, Alla tiegħi u blata ta' salvazzjoni tiegħi. It-tiba tiegħi fuqu inżomma għal dejjem, u l-patt tiegħi miegħu jibqa' sħiħ.
San Luqa kien l-aktar evangelista li jiddiskrivi bid-dettall it-twelid ta' Kristu f'Betlem. U hu kien is-sieħeb ta' Pawlu f'ħafna mill-vjaġġi li jagħmel biex ixandar l-Evanġelju. Għalhekk nistgħu nobsru li Pawlu kien informat tajjeb ħafna fuq id-dettaljiet tal-ġrajja tal-miliet anki jekk huwa qatt ma jsemmija fl-ittri tiegħu. Imma Pawlu lir-Rumani jikdbilhom dwar xi ħaġa ferm interessanti. Jitkellem dwar Kristu bħala rivelazzjoni tal-misteru moħħ bi fis-skiet tal-eternità. Alla minn dejjem kellu f'moħħu pjan qaddis biex bih isalva lil kulħadd. Imma dan il-pjan kien moħbi għandu fis-skiet taż-żmien, fis-skiet tal-ispazju bla tarf. Imma f'daqqa waħda dan il-pjan tfaċċa f'ġuf ta' tfajla verġini. Pjan xogħol kollu kemm hu ta' Alla bla ma intervent ta' bniedem mingħajr il-għajnuniet reliġjużi tal-bniedem. Biċċa xogħol totalment ta' Alla. Il-pjan deher ġoqar tal-annimali f'tarbija. Din it-tarbija kienet il-pjan moħbi fis-skiet tal-eternità kif se jgħidilna San Pawl. Huwa pjan stupend tantu kbir li bħal nemlu li jara żrara ta' quddiemu bla ma jintebaħ bil-muntanja li hemm qribu, il-bniedem ma jistax jifmu mingħajr il-grazzja. Fl-Evanġelju tiegħu San Ġwan jgħid kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma rfitux. Ġie f'daru u nisu ma laqgħux. Kif tista' d-dinja taraf li f'din it-tarbija hemm tagħmar ris-seta li ħalqitha? U mhux li labis imma l-ispazju kollu. Kif jista' nemlu jara l-muntanja? Il-kruwa hi li fis-supervja tiegħu innemlu jgħid li mhux veru li teżisti l-muntanja? Naturalment, mhux fuq in-nemel qegħdin nitkellmu hawnhekk. Nisimgħu s-silta mill-ittra ta' San Pawl lir-Rumani.
Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, lil dak li jista' jwettaqkom skont l-Evanġelju tiegħi u l-predikazzjoni ta' Ġesu Kristu, skont ir-rivelazzjoni tal-misteru li kien moħbi fis-skiet tal-eternità, imma li issa ġi rivelat u marraf permezz tal-kidba tal-profeti lil-ġnus kollha, skont l-ordni ta' Alla ta' dejjem, biex huma wkoll jitwaslu għall-ubbidjenza tal-fidi lill-Alla li hu waħdu għaref permezz ta' Ġesu Kristu. Lilu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Dan il-misteru moħbi fis-skiet tal-eternità, fil-milja ta' żmien, f'daqqa waħda, kien totalment ikkonċentrat fuq kamra f'Nazzaret tal-Galilija. Dan il-pjan ta' Alla kien għal kollox iddependi minn tfajla jisima Marija. għall-ewwel darba jitħabbar il-misteru tal-pjan tal-Alla. U mhux lil xi profeta, jew lil xi sommu saċerdot, jew lil xi Sultan David, imma lil tifla adolosċenti fi żmien meta dawn ma kellhom ma kienu jagħmlu l-ebda ħoss fis-soċjetà. L-ispazju kollu jieqaf siket. Saħansitra l-korijiet ta' smewiet jisktu mill-kant tat-tifħir tagħhom. Il-patriarki, il-profeti u n-nies ġusti kollha magħluqa fil-limbu tax-xeol jieqfu huma wkoll mit-talba kontinwa biex jinħelsu. Il-ħolqien jistenna il-kelma li tiftaħ id-dinja għal Alla. Aħna nafu li l-kelma tlisnet. Marija qalet iva. Imma dan ir-rakkont li se nisimgħu li smajnieh ħafna u ħafna drabi jiġri u jibqa' jiġri u jibqa' jseħħ. Għax huwa rakkont misterjuż. Jiġri u jibqa' jiġri fil-ħajjitta tant nies f'kull ġenerazzjoni. Lilek, lili, lilna. Alla żgur, fuq li hu żgur, jibgħatilna anġlu. Profeta. Mod li jkun jaqbel. F'xi mument epokali f'ħajjitna. Fil-milja ta' żmien. Kif tħobb tajt il-Bibja. U dan l-anġlu jitlob liva tagħna. Biex il-misteru ta' Kristu jseħħ fina. Biex anke aħna nitqalu bi Kristu. Biex għadha pitada nwelduh fl-ambjent ta' madwarna. Xorti hija din. Xorti kbira tkun nisrani. Minna jiddependi jekk il-miliet jibqa' xi seħħ minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jekk ma jibqa' xi seħħ il-miliet, jekk Kristu ma jibqa' xi twielet imkien, mitlu fina ħna. Ejja nħarsu lejn il-muntanja u mhux lejn iż-żrara u nindunaw li aħna tassew kbar u importanti quddiem Alla. Dak l-ilma li ntefa' fuq rasna meta konnadna bil-ħarqa fetaħ quddiemna storja meraviljuża jekk għandna l-ħila nindunaw biha. Fil-lejl tal-miliet ħankunu nafu li l-miliet ta' darba mar u għadda immallu huwa kbir biżejjed biex bina jagħmel miliet illum u għadha wkoll bulidna jekk ngħaddulhom il-fidi. Nagħlqu l-programm bis-smigħ tal-Evanġelju.
Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien, l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilea jisimha Nazaret. Għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisimha Marija. Daħal għandha u qalilha: "Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek." Għal dan l-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha x'setet tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: "Tibżax Marija, għaliex int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fiħdanek u jkollok iben u jsemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru. U jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem." Iżda Marija wieġbet lill-Anġlu: "Kif ikun dan la darba ma narafx raġel?" Weġiba l-Anġlu għalilha: "L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla." U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fiħdana. U dan huwa sitt ċara lija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: "Hawn jien il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek." U l-Anġlu talaq minn ħdejha.